VOA. Tunin raduna sagale amerikati. Raduna VOA saganta afan oromo witatak jimatat galgal sat lama hora ka hak sati sadit. Mitrabandi didami lama didami shani soddo mitokrat Washington DC rasani dabar sinkarra kuna majalkam. Kuchuma folin san nagaya bonadado kuran dalandi dami shadet barhum lama afkulani sagale kesjir raduna VOA afan oromo tin nail sati rafi mitrabandi ra chakasu dabru jir chakasu jir tanunu di adajen anin sora lahet.
Kanodudu bisumani namo danditir agifasota Kenya kamolten presidenti United States mari ogana Korea kaba olinjel kaban gidduti kutani debian matoto do rakamnu kesatoko.
Jarekunenu Vietnamit maria chabai maris adesso moyo makiti debian in dubban. Sir jarbi yinagar uwun egani jiramni basan kani kakajelcho kofamiti akkumujirutu yu hakufi warri koreen wujitana hujjatu ratu jachu jirani. Partilen siyasa oromo faida kabaja fi dubbi waan gara faayidaa yookaan ammoo andhorummaa abbaa oromoota abbummaa oromoota dhufa irratti wal gargaarraa jedhaniitiin tokkummaan yaada isaanii kennani waan har'a isaanitti himnu keessaa tokko oduu isaan fanna nama.
Presidenti United States Donald Trump walgayii marsaa lammataa hoogganaa Kooriyaa kaabaa waliin jalqaban gidduutti kutanii deebi'an. Akka prezidantichi jedhanitti waliigaltee irra ga'uudhaaf gaaffiin prezidanticha Kooriyaa kaabaarraa dhiyaate aga eegame oli. Gabaasaa Adam Greenholm soratu dhiyeessa.
Prezidanti Trump nama dubbatee wafiixu antana tanuma hojjedhaa jedheetiin dubbachaa baamarroo hedduu mariin Veetnaam magaalaa Hanoi taatammoo ta Kooriyaa kaabaatiin walitti dhufaniitiin waliin mari'atanii dubbii fixuu hin taane dubbiin sun akka eeganitti hin dhuman gargari galan adoo omarraa waliin galin.
I could have signed an agreement today and then you people would have said, oh, what a terrible
President Trump akkana jedhe marii tanaan duubatti. Ansila ardaayyuu waan irratti wal dubban kana mallatteessee fudhachuuyyuu numu danda'a. Yoo akkas tolchin ammoo namni laalame laala adoomaan rangalanii irratti walii galanii iyyoo mariin qophoofne iyyuu fa'a jedhan akkan fajedhanii jedha. Adoo hor kana warraa hin baayinii iyyuu Presidenti Trump waan mallatteessuuf hin jarjarruu jedheetiin dubbachaa baye. Prezidantiin Kooriyaa kaabaa kawaan mootummaa isaatiin adaban cufa marroo tokkotti akka irraa fuudhan fedhe mariitan irratti sun gaafate. Yuunaayitid Isteet ammoo tanatti hin taane hin fudhanne illee yaadu sun.
Trump says the papers were ready to sign and a signing ceremony had been added.
Akkana jedhu warra marii tana qubqabu kan ammoo waan siyaasa tana qubqabu keessa tokko akka Trump jedhetti sila mallatteessuuf iyyuu qophaa'ani bulchiinsi isaalleen tanaafuuf qopheesse. Tanum ajandaa White House yookaan ammoo bulchiinsa Ameerikaa argalfatanillee tanum jidduuchi bulchiinsi mootummaa Ameerikaa wama irratti waliin gallee jedheetiin barreesse. Bulchootii tun lamaan waan walii gan jedhanillee wal bira jaajjaniitiin gaazexeessotaalleetti hin dubbanne namuyyuu akkuma akkaan gargari ba'e. Taatullee ogeeyyotii siyaasaa agi tokko baga waliin galiniiyyuu jedhan Olivia Henos dhaaba warra dhaaba mirga namaatiif falmu Heritage Foundation keessa hojjettu keessa tokko.
North Korea made an untenable ask. They said we want to
akkan jette Korean kaaba waan namit tolchuun dandeenyi gaafatte nuclear waraana isii hagum diqqa tokko qofa balleessiteetiin akkaan isiin adaban cufa irraa dhiisan feete jette bulchootii qaraayyuu akka Kooriyaa kaaba nuclear waraana isii diqqeeffattu waan adabaniin irraa dhiisan fedhan jedhan illee neddu mariin tunin lammeesso korii sadeesso ammoo yooma akka ta'u hin beekamne sadeessuu guyyaa akkana walitti deebinaallee hin jenne taatullee Pireezidaanti Tiraampi afaan ammoo fi miira hamaan Pireezidaanti Kooriyaa kaabaatiin gargar hin baanee jedhe. Akkana jedhe akka herrega kiyyaatti akka malee dansa gara hariyyummaatiin gargar hin baane waan ati hordhiifte keessa deemtee miti tunin waan namni hordhiisee keessa deemee miti harki wal fuunee akkuma hiriyaa nagaan gargari baanee jedha. Yuunaayitid Isteetsi marii pireezidaantii Kooriyaa waliin teette tan irratti taammaan tan Veetnaamitti ta'an tan irratti marii sadeessuutiif walitti dachaan ammatti hin jenne karooriitti taanullee tan fakkaata waliin hin jenne.
Wixineen seera farra shororkeessummaa kan Itoophiyaa seera duraanii kan fooyyessu qofatu hin taane kan seericha haqu jechuudhaan dura ta'an gurmuu wixinee seena kanaa qopheessuu beeksisanii jiran. Wixinee gurmuun kun qopheessa irratti yaada adda addaa dhiyaachuun isaas beekamee jira. Wixineen labsii qophaa'e kunis abbaa langaatti ergamuun isaa himamee jira. Gabaasaa Mallaskaachoo Ammahaa Tujubeetu dhiyeessa.
Wixinee labsii seera farra shororkeessummaa fooyyessuuf karaa gurmuu hundaa'etiin wixinee labsii dhiyaate irratti har'a mariin geggeeffameera. Marin Whitney kana lalti sege gesa mustari kun isa dumata u akadandaw qindesan gurmu kana obbam mahamakonnen radio sagale america fipsaniru obbam mahana kajedanit Whitney sun inna qopaw sera kadura fo yesuf inturre serri ni durani gutumman haqame sana kambakkabu Whitney sera kadiyate tau ipsaniru
አዲስ የሚያሰኘው ምንድነው አንደኛ የነበረው ህግ ሙሉ በሙሉ ትኩረት ያደረገ የነበረው ከመግቢያው ጀምሮ
ሀራዳ ከነሰጀች ሲሱ ተቆፋ ሰር እንድራ ጉቱማን ከነረት ፉለፈት ጀልቀበራ ቀበ ሽሩርከይ ሱማ ደመቅናን እትሱፍ እትዱሉዳ አደምሰ ከነከስ ምርግለም ይወኒ አከይ ኢታምነ ሽሩርከይ ሱማ ሸከምቶተራንስ ሚዳን አከሂንገኝ ከንጎድ እንጅሩ kun akengeng ser ittisu sinturre ser inne amma utne fame garu jalqabarra ka se mirgalammi woni eguf exi surrat ka fulle fated ajedan ubbo amhana ka jedanet utne kana keset mirgalammi woni exi sun jalqabarra qofa utun tan gutumma sa keset tarre fame rajedaniru waltalen sera kana hi kana fojirre olchan ethiopian sadarka dunyat ka simatte sera mirganama yade ke segalchudan herarratae akajiru lammi won himataman mirga akame akqaban yadudan mirgi jirus murtefama yotae akhera biyettitte tau akqabu kan jedu ke satargama sera kanarra daddarbudan mirga lammi woni qamni diitu yojrat battala akkat gafatamus witne kana ke satamata mera jadan obomman witnen sera kun qajilfama af sera biyetti hordofe qabiye sa isaduma wolin manamare bakkabu to ummatan raggasifama jedame e gamajeda malleskacho amha finfinneira
ከረጋጅ ርተ ሬዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ፕሬዝዳንቲን ሱዳን ኡመር ሰን አልበሽር ከነን ሂሪዶ ወኒፍ ኡጅዳቢን ሰሞርሚ ኡጉረን አከሱመሲሞ ኡጉረ ዲነግዴ ሃሮ ዶርከን ሴራወን የሮ ሙደማ አፉርቶርበን ከነከ ሰባሰን ይጅሩ ተርካንፊን ሃራን ሚዲያ ላይ ዋሳፊ ደደብሩ ማለቃ ተኮቶኮ ኡጉሩ ኩን ፉዳተ ሙንሳ ኤገ ፕሬዝዳንት አልበሽር ጉራን ደረግደሚ ለም ለብስ የሮ ሙደማ ለብሰኒ ቦዳ ሂሪዶ ወን ሞርሚ አካጅ ጅረምኒ ሱዳን ከ ኡፉ ጋፈተን ጉቱማ ቢየቲ ከሰት ካኒ ኤገባቲ ለለማፍ ገገ ሰማኒ ቦዳ ከለብሲ ለከነ የሮሙ ደማፍ ለብሰን ፕሬዝዳንት አልበሽር አከክኒ ሰረወን ከነ ባሱ ሐለ ሲያሳፍ ዲነግዴቢ በየነቺ ሱዳፍ ከን አከተይትሩበቱ
واستعدادا لترتيب المشهد السياسي الوطني بما يحقق الاجماع والوفاق
አልበሽር ኢብሰጋዘጤ ሶታፍ ከነኒን ለብሲ የሮሙ ደማላብሱ እንሳኒ ሐለ ሲያሳፍ ቢየቲ ፎየሱዳፍ ቆጳው ዳፍ አከስመሲሞ ፋይዳሌ ጋፈተመን ሐዊፍ አብጁብ የትጉቱ ዳፍ ከነከከት ተው ደከንሳን ዱበተን ሞቱማን ኡጉረጅሬኘ ኡመታ ተመስ ከነ ካይዩ ከለሰ ዩኒቨርሲቲ ዱበርቶታ ኦምዱርማን ከሰ ተከስመሲሞ ሆስፒታልናኖ ባሂሪቲ ከካርቱም ከሰ ተርገሙት ጀቹራ ሞርሚዋን ካአኒቱራን ፖሊሲን ሞርሚ ዩኒቨርሲቲ ሰናደቻሴ ኢሶ ሆስፒታል ከሰሞ አዳም ፈጫሴ ጀደመጅራ ፕሬዝዳንት ሶማሊላንድ ሙሴ ቢሂ አብዲ ኢጃርሳ ዳንዲ ጉዳ ከቡፈተ በርበራ ራጀል ቀቤ አገዳንጋ ኢትዮጵያ ኦጀተሙ ጅሩ ፈራ ዳጋቡራ ካኒጅራን ቢየቲን ሶማሊያ ካባ ካበዲያ ተርገምቱፊ ኦፊን ወለቡማ ለብሰተ ጅርቱ ፑንትላንድ ኡላጌ ጅበገላና ናኖ ሰናፍ ተውዳፍ ኩንተርካን ፊጀል ቀባት ጀደመጅራ ከነላልቺ ሱዳን ስርነ ጉዳ አንዳራ አርጌሳት ቆፓይረቲ ፕሬዝዳንትን ቡልቺሳናኖ ሶማሌ ኢትዮጵያ ሙስጠፋ ኦመር አንጎኒ ካምፓኒ ዲፒ ወርል ጀደሙ ከተኩማ ኢመረቶት አረባ አርገሙን ሳኒስ በከመጅራ ሚኒስትሪ ሚሶማ ጌጅባፊ ዳንዲወኒ አብዱላሂ አቦር ኦስማን ከሶማሊላንድ ጀቹዳ ከነላልቺ ሱዳን ይብሰከነኒን ድሬ ጠያራ ሲቪሊ ባርባራቲ ጃረሙ ከነፍከሳ ቀቡ ፕሮጀክቲን ኩን ዶላር ሚሊዮን ዲበቶኮፍ ሚሊዮን ኩደቶኮን ከነጀ ተሞዮተው ወጎ ተለመቶጀ ተመጡምራ ጡምራ ማጀረን ጅሩ ፕሮጀክቲን ዳንዲ ኪሎ ሜትር ዲበለማ ፎርተሚ ለመጤረቱ ሪቅቻ ወንድ ዲግደሚ ቶኮፍ ከሳ ቀቡኩን ቃማ ወሊገልቴ ፕሮጀክቲ ሚሊዮን ዲበፉሪፍ ሚሊዮን አፉርተሚ ለማ አማንዱረ ሶማሊላንድ ኢትዮጵያፍ ዲፒ ወርልድ ግዱት መለተ ሰሜት ጀረመጅራ ፕሮጀክቲ ጅረጅሬሳ ቡፈተ ገላና ባርባራ አመ ኢየሱስ ተከንፉለፈተ ተውንስ በከመጅራ በኢንፍለኖ ሰነጋል ከኩታሌ ራ ገባ ሰመና ከገርሲ ሰኒት ማኪሳል አመስ ደብየኒ ፍለተሙን በከመጅራ ኮሚሽን ፍለኖ ሰነጋል ሚስተር ሳል ፍለኖ ድልበተ ደብረገገ ሰሚሰነ ዲበራር ከሸንተሚ ሰደቲን ከንንጅ ፈተዮተው ዶርጎምቱን ሳኒ ሙሚች ሚኒስተር አዱራኒ ኢድሪስ ሰክሞ dhibbarra arka 21 qof argatan. Bayin filannoo kun yoo mana murtii heeraatiin raggaasisame dorgommii marsaa lammataatti utuun seenin saal injifachuu isaaniiti. Saal eega biyyattii hoogganuu jalqabanii booda jijjiiramni dinagdee waan argameef jecha injifachuun isaanii waanuma eegamaa ture jedhame jira. Oduun ammaaf qabu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akka warri lafaa jedhutti hojiin warshaa hawaasaa Industrial Park hojii silaa daldaltoota yookaan ammoo faayidaa silaa daldaltoota argachuu malaan hin guunneef warshaan kun ammoo qorannoon faayidaa hin argamsiifnee jedhan kun yoom akka baatin beekuu jedha. Marii kalee hawaasaatti hittan irratti Yoonataan Zebdiyoositti gabaase tujubee nutti.
Daldaltoonni hawaasaa carraa magaalattii keessatti uumametti fayyadamaan jiran jechuudhaan pirezidaantiin mana maree waldooliif damee daldalaa obbo Mikiyaas Andeboo dubbataniiru. Carraa uumame jedhan keessaa adda durummaan kan isaan kaa'an paarkii industirii kanaati. Paarkiin industirii fi hawaasaa daldaloota magaalattii gidduu hariiroon daldalaa akkasumas daldaltoonni kun paarkichaaf gumaacha gama isaanii akka dhiyeessineef haalli mijataan hin uumamne jedhu.
በዚህ አካባቢ እንደሚታወቀው ነጋዴው አትርፎ ገቢውን ለመንግስትም የሚያስገባ
ናኖ ከነቲ አኩማ በከሙ ደልደላን ደልደሌ ቡአ አርገቴ ገሊሳ ሞቱማ ፍስኒ ገልቻ ዲላላ ወሊን እመወል ቀበተ ሄዱ ጅራ ከናፍ ፓርኪን ሀገዝገው ሜሻሌ ጉርጉዳ አዳዳ ፍንፍኔፍ በከ ጋራ ጋራቲ እና ገልቹ ደልደላ ጉርጉዳን አስ ኑብረጅራንሞ ጨራ አከሲ ሃለንት ሂን አርገን ዋንጅሩፊ kana laalchisneeti kan nuti qorannaa geggeessinee jedhan. Workshoppii qophaa'e irratti waraqaa qorannaa kan dhiyeessan mana maree daldalaaf waldooliitti itti gaafatamaan pirojektii investimentiif daldalaa obbo Charnataa Barraa qorannaa sanarratti paarkii industirii sanaaf daldaltoota naannoo gidduu hariiroon jiraachuu dhabuusaaf akka fakkeenyaatti qabxiilee shan tarreessaniiru. Qorannaa sanarra taa'ee kan jiru hawaasi ala jiraatu waa'ee paarkichaa yaada inni dhiyeessu olaanaadha kan jedhamu baay'ina hojjettoota mootummaaf kanneen meeshaa dheedhii dhiyeessan waliin hariiroon gadaanaan jiraachuu sadarkaa duraa irratti tuqaniiru. Obbo Charnataa itti dabaluudhaan muuxannoo daldalaa oomishaaf teeknoolojiin hagas jedhamu hin jiru jedhu. Paarkiin industirii kun ragaa kamiinuu argachuuf cufataa ta'uusaaf mootummaa federaalaa yoo ta'e malee mootummaan naannoo kan isa hin ilaallanne keessumaa daldaltoota seeraan alaa dhiyeessii meeshaaleef mindeessoo hojjettootaa irratti dhiibbaa guddaan jiraachuu qorannaan sun ibsee jira. Abbootii qabeenyaa naannoo haala hirmaachisuu danda'u irratti iftoominatti tanqataa jedha qorannaan sun. Paarkichi nageenya hojjettootaa kan hin eegsifne hojjettoota hookkara saalaa fi kan saaxilu akkasumas saamichaaf akka hin saaxilamne tarreessuudhaan himata qorannaan obbo Charnataa Abarraan dhiyaate kun ibsee jira.
የጋራ ምክክር መድረክ ሁሉ ባለድርሻ አካላቶች ባሉበት እንዲከናወን የሚያስችሉ ግባቶችን
ቃምን ህሬ ከሳ ቀቡ በከ አርገመንት ወልተጂን መሪ ቆጳይ ሃለ ረትርማቹ ደንዳን ረት ደሜጅሩን ቆረኔ ረኮሌ ሸነንቶኩ ጅራቹ ሐዋሰናኖ ፓርክ ኢንዱስትሪ ወሊን ወልት ፍዱ ደለልቶተ ወሊንስ ወልት ዴኛ ኦጀቹ ረት አደዱማን ጅሩ አደባፍኒ ጅራ ጀዳን ፓርክች ገልመገውላች ሰገባዝችና ዱበቱ ነገኝዮ ምርከናይ አሪሮን ገባዮ ጅራት ኢላልች ጅሩ ጋሪዮ ታይ ደልደለ ምጀቴፊ ዳንዲንዮ ጅራቴ መለ ፓርክች ጥሙሪሳ አማንሲሳ ህንተው ጀዳ ኤጉምስናኖ ኢላልችሴ ያዶ ጅሩ ጀዱ ቆረናን ኩን እና ኢብሱሌ ሞቱማን ፌደራላፍ ናኖ አከሱማስ ቡልጂንስ መጋላ ኢላልች አከተከነን ጎርሴራ ሆጂዎን ኡመት ናኖ ፓርክች ከንኮቲ ኢላልች ጀዱ አከሆራቱ ጎዳን ወጀተሙ አከቀባን ኦቦቸርነት ዱበታኔሩ ወጅግጌሳን ፓርክ ኢንዱስትሪ ሐዋሳ ኦቦ ፍጹም ከተማ ገመሳኒን ረኮሌን ቱቀመን ጅራቹ መሉገሩ ቆራናን ኩን ረጋዱ መዴሱር ደርበ ዮም አከቆጳይለ እንበኩ ጀዱ
ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የገጸታ ችግሮች ነበሩ አሁንም ግን 100% የገጸታ ችግር አልተፈታም
መሰራ ከናፊ ጀልቀበረት ረኮ ኢላልታቱሬ አመስጉቱማት ሂ ከነርገነ ኑቲ ከምበክኑ ረኮን ፍሮሙ ቀበንጅሩ ኢሰሞ ረቶጀታ ጅራ ሜሻዋን ኤዲ ገማ ወልቀበቴን ሐዋሳ ኡቱ ጅሩ በከ ብራዳ ዱፉ እንጀዱ ኢንቨስተሮን ገቲ ጋሪ አርገቹ ቱደንዳኒ ማፍ በከ ብሮዳ ፍዱ ቡአ በርባዱ ዋንተይፍ ጎርሲኑ ከነመ ጋሪዳ ገሩ ቆረናን ቆጳይ ኑቲ ቁበንቀብኑ ጀዳን አከጀዳመ ፓርክቺ ጩፈታ ሚቲ ከጀዳን ወጅግጌሳን ፓርክቻው በፍጹም ከተማ ማራፍሞ በናታ ኡንደንደው ጀዳን ኦቦ ፍጹም አከጀዳን ኢት በረቶን ዩኒቨርሲቲ ወኒስታን ዋልታሊን ዳዳ ቆረና በርባደኒ ፍረጋ ኒ አርጋቱ ማርቲኑ ገሩ ሴኑዮ በርባደተ ቃመት ጋፈተ መቀቡቱ ሴራን ሆጀታ ጅራጅራን ነገኙ ጀቱ ተናኖ ፈዋሰ ደልደልቱ መጋለቲ ወሊን ሀሪሮ ኡማሙ ዳቡ ገመላለን ዲሞቲ ካነላልጅሴ ወሊን ዱበቹዳን ስሬሱኒ ደንደ አማጀዱ ኮሚሽነር ኢንቨስትመንት ናኖ ሰና ኦባ አባስ መሐመድ ቦአባሳ ከጀዳኒት ፓርኪን ኢንዱስትሪ ሐዋሳ ሸረፍ አላ ዶላር ቢሊዮን ተኮ ኦል ወጋት ካን ገልቹ ዮተው ሆጀቶታ ለሚወን ቢየቲ ኩመጃታማፍ ጨራ ሆጂ ኡማ ጀዳኒሩ ጀዳ ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳራ
ራዱኒ ቪኦኤ ፋኖ ሮሞ ጃቀሶ ጅርተኒ ደቂቃ ኩዳኒ ጃ ያኔ ኩዳኒ አፉሪት ኑ ሀፋ ዋና ፌት ደበራ ዴራ ሌጣ ገባባ ቁቤ ደቻ ቁቤ ሊቄ እርቡታ ሁዳ ጀባ ፍላፋ ጀቻ ቁቤ ፋን ከና ቁቤ ፋኖ ሮሞ አባ ጫ ጀቻ ፋርፋቻ ያማቻ አሲንገነዩ ጆል ለሃዮት ኢንጉር ደዳ ጀቻዋና ፈደበር ራዱን ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ጀቀሱ ጅርተን ዋን አንዱራ ዮካና ቡማ ኦሮሞ ወረት ዱፍ ረድ ዱፊ ታታነፈካ ቱፊ ዋን ፋይዳ ኦሮሞ ቲፍ ካበጅ ኦሮሞ ወረት ፓርትሌን ኦሮሞ ኮንግሬስ ፌደራሊስት ኦሮሞ አባኦ ፊ አባኦን ተኮመ ኑ ተኮ ጀዳኒቲ ወሊገለን ፓርቲን ሰማያዊ አሞ ቢይ ናምጩፋዩ ጌታ ዶቀምኑ ኪያፍኬቲ ረቲ ወላቡ መለ ከሰቱዩ ኦዲፒ ፊ ኤዲፒኒ ወላቡ መለ ጀዳኒ ጀዳ ሙክታር ጀማል ፍንፍኔ ወዱን ወርገን
ዲማ ፈልሚ አቡማ ፊ ሰረቀቤ ሱማ መጋላ ፍንፍኔ አከሱመተሞ ዳንጋ ሰቦተ ሰብ ለሞታ ፊ ኡመቶ ተሄዱቲን ወልቲ ደንቃተን ወልቀበቴቲን ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ካን ዱብሴ ሆገንቶኒ ጣብሌ ሲያስ አጀንዳ ዱቢ ኢጆቴቲን ካን ሐሳ ማቲን ጅሩ ዲሞል ፈልሚሲ ሳለ ከንተ ፍንፍኔ ዳን ወልቀበቴቲን ካን ጋፈነ ዲጋፈተማን ዋጅረ ኮንግረስ ፌደራሊስቲ ኦሮሞ ኦቦ ጥሩነ ገምታ መንሲሉማ አባን በሬዳ አባቱ ቡልቻ ዳን ዱበተን
ፍንፍኔን አንኑር ዮካን ግዱ ገሌሳ ኦሮሚያቲ kun falmin kabu giddu galeessa nanno oromiya ergata yemmo hanura possession jechu koti hanura ummata oromoti saba oromoti jechuda kanasi uumama irratti namni falmu hoo jiraate jedhe waa'ee uumamaa nama hin beekneedha.
Dura taa'aan paartii Samaayaawi Paartii obbo Yeshuwaas Asaffaa garuu gama isaaniitiin yaada gamaa gamanaan dhagahamu tokkollee hin deeggaru hunduu sirrii mitiidhaan dubbatu biyyani hundayyuu gahuu danda'u qabna. Ummanni abbaa filateen akkaataa buluu danda'uun seera federaalaatii fi biyyattiin ittiin bultuun deemamuun osoo danda'amu falmiin kuni maaliif barbaachiseedhaan gaafatu. Keessaayyuu falmiin kuni hoggantoota jijjiiramaa adeeppaa fi odeeppaa biraa mul'achuun waan irraa hin miidhaginedhaan illee kaasu obbo Yeshuwaas. Booruumaan dhimmi kun kaabaluuti kun kaabaluutiin maaliif akka ka'u nuuf ifaa miti dhugumatti. Itoophiyaan kan Itoophiyaanotaati. Finfinneelleen kan uummata Finfinneeti. Dhaabbileen jijjiiramaa adeeppaa fi odeeppaan dhimma kanarratti wal falmuu mannaa. Jijjiiramni kun akka kan dhufe hunda duuka hin jijjiiramne gadi dhaabanii utubuutu barbaacha. Achi booda uummanni Finfinneellee taatee uummanni Itoophiyaa gama biraa abbaa jaalatee fi abbaa filateen buluu hin danda'a. Adeemsa kana raawwachuu osoo shaffisiisanii wayyanatti fakkaata. Seenaa durdurii Oromoo irraa kaaseetiniin ilmaan guullallee fi yakkaa yeroo dheeraadhaaf irra turan bu'aa bayii guddaa dhandhamuudhaan irraa dhiibaman kan jedhan ittaanaan hayyuu duree ABO tokkoomee Jeneraal Hayiluu Goonfaa gama isaaniitiin yoomillee taanaaniin dhimmi Finfinnee seeraanis seenaanis kan ragga'ee fi lafa taa'eedha jedhan.
Finfinneen seeraan seenaanis kan Oromooti. Akka ijannoo dhaaba keenyaa osoo hin ta'in ijannoo Oromooti. Nutis ijannoo Oromoon addummaa hin qabnu. Karaa seenaanis kan jedhamuu fi durumaa kaasee bakki kun kan ilma Oromoo, kan haadha Oromoo, kan ijoollee Oromoo fi kan tuulamaati. Kun seenaan gaaffii keessa waan hin galleedha. Waan kun irratti illee mari'atamuu miti. Lammata seeraanis kan jedhame hanqina yoo qabaatu seeraan kan taa'etu jira.
Seenaan Finfinnee adda bilisummaa Oromoo utiif ammoo qabxii guddaa ol aanaa qaba. Wiirtuu bu'uureffama dhaaba kanaatillee kan jedhan dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa gama isaaniitiin dhaabbilee siyaasaa Oromoo gidduu hammam tokko garaagarummaaf rakkoon jiraatullee dhimma Finfinnee irratti eenyumtiyyuu garaagarummaa tokko malee ejjennoo tokkoon dhaabanna jedhan.
Gama dhaabbilee Oromootiin dhimma Finfinnee irratti garaagarummaan jira jedhee namanoonni. Finfinnee naan Oromiyaa ta'uusee qubsuma Oromoo ta'uusee kanaan hin jiru. Gama biraatiin heeraaf seeraan iyyuu beektaa magaalaan guddittii Oromiyaa eessa jedhama. Finfinneedhuma jedhama miti. Heerri biyyaa akkasittiin beekama. Mootummaan kun akka biraatti egaa guutummaatti kan Oromoof dhaabbate hin ta'in malee yeroo duraanii iyyuu taanaanii Finfinnee irraa dantaa addaa qaba uummanni Oromoo ga'a jedhu abbummaa sanarraa hanqisanii waayeen achi butachuuf yaadameetu malee abbummaa isaa sana beekuurraa sanallee hanga tokko beekame.
Seenessi Finfinneen wal qabateetiniin moggaasa maqaarraa kaaseetiniin hanga abbummaatitti saboonni gama biraa kaasaatiniin jiran sababoota mataa isaanii of danda'an gurguddoodha qabuudhaan kaasu obbo Xurna Gamtaa.
Wacci waayee Finfinnee ilaalchisee ka'aa jiru gama lamarraa ka'an. Lammaffaa naannoo Oromiyaas ta'ee Finfinneen haala humnaan cabee qaama warra Habashootaa jala waan bulee fi isa cabsanii bulchan kana immoo ammas cabsanii itti cabsaniitu bulchuu barbaadu hacuucanii bulchuu barbaadu. Lammaffaa ammallee Oromoo jiraattota naannoo Finfinnee irraa buqqisaniitu itti fayyadamaa waan jiraniif. Kun nurraa citaa gara fuulduraatti kun abbaansaa addaan ba'ee irratti hojjetamee jennaan bulchiisni isaas sirreeffamee jennaan akkuma fedhan Finfinnee irratti quba yaasatanii qeensa yaafatanii qarrisaa isaanii yaafatanii qorquu akka hin dandeenye saamuu akka hin dandeenye warri hin beekne dhuma artifishaal yookaan sobaniitu waa'ee Finfinnee ilaalchisaniitu waca kaasu.
Akka biyyaatti waliin jiraachuudhaan wal qabatee eenyumtiyyuu dachee Oromiyaa jiraachuudha mirga qabaatullee abbummaa falmuun ammoo waan biraati kan jedhan ittaanaan hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo tokkoomee Jeneraal Hayiluu Goonfaa namni tokko akkuma Bahar Daar, Adaamaa, Maqalee yookaan gara biraa dhaqeetiniin jiraachuu danda'u Finfinnee jiraachuu danda'a akka lammiititti jedhan abbummaa falmuun garuu waan biraatiin kaasan Jeneraal Hayiluu Goonfaa. Keessattuu seenessi haala kanaan yeroo ammaa kana dhiyaatu akkaataa haala qubsuma Finfinneetii fi yeroo dheeraa turetu asiin baheedhaan kan dubbatan dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa rakkoo gosoonni Oromoo Finfinnee irratti argan dhiibamuu fi cunqurfamuutullee tureedhaan dubbatu. Keessaa hudimmi daangaa hadhatti burjaa je'eetiniin rakkoo ta'uudhaafillee sirnoonni darban balaa isaan uumantu hadha eegeedhaan kaasu Jeneraal Hayiluu Goonfaa.
Waa'een daangaan kun kanarra uumame miti. Abbaan irra jiraatuun beekama. Eenyu kan eenyu akka ta'e uummatichi hin beeka. Uummaticha keessaa baasaniiti dhimma siyaasaa waan godhatameef. Dhimmi siyaasaa kun gara uummataatti deebi'uutu irra jiraata. Gara uummataatti deebi'uutu irra jiraata. Naa jedhamu waan inni dhugaa sana uummatatu beekaa inni murteessuu danda'a kan jedhu qabna. Lammata daangaan sun seera'uutu irra jiraata. Akkasumatti abbumti ta'ee galeera fi abjootee achii waan botanii pirees godhee madda rakkoo godhu ta'uun irra jiraata. Sirnootti turan beektaa. Uummata kana yeroo dheeraa bituuf gabroomsuuf jecha fanjiddoo adda addaatti awwaalanii jiru. Maqaa daangaatiin awwaalanii jiru. Maqaa maqaatiin awwaalanii jiru. Maqaa seenaatiin awwaalanii jiru. Isa kana uummanni keenya irratti dammaquutu irra jiraata.
Rakkoo daangaa biyyattii keessatti mul'ataatiin jiruun wal qabatee obbo Yeshuwaas daangaa wanti jedhamu biyya keenya keessa hin jiruudhaan kan isaan falman rakkoo saboonni ollaa waliititti uumaniitiin irratti wal dhaban kanallee taanaaniin shira siyaasaa mootummaa ihaadii keessa dhufeedhaan dubbatu.
Wayyaanee siraat dargin ashannifoo sigaba siraatun bichichaa taa'ewwan wayini.
Sirni wayyaanee yeroo dargii hinjifateetiin galu sirnaa fi bulchiinsa ture qofa osoo hin taane kan inni jijjiire caasaa bulchiinsaa ture hundayyuu jijjiire kutaalee biyyaa gama naannootti jijjiire isa kana ammoo afaanii fi qomoo irratti hundeesse haala kanaan waan murteesseef rakkoonsaa maddi asii ka'a. Obbo Xurna Gamtaa ammoo rakkoo daangaatiif sababni guddaan keessaayyuu rakkoo yeroo dheeraa abbummaa dhabuu Oromiyaa turetu kana fideedhaan kaasan.
Akka kafaa'otti mootummaan uummataa Itoophiyaa keessatti hanga har'aatti hin hundeeffamne. Kanaas saba keenya daangaa keenya eeguu baraaruu eegsisuu kan danda'u mootummaan saba dimookiraasiidhaan haqaan filatamee hin beekuun. Kanaaf amma haalli itti adeemaa jiru kun haalli fooyya'iinsa jiru kun itti fufee biyya keenya keessatti nageenyi uumamee haqaan mootummaa ofii sabni mootummaa isaa filatee aangoorra kee'atee amma jedhutti sabni keenya karaa adda addaa yoo of eege malee miidhaan itti dhufuudhaaf hin danda'a.
Tapha siyaasaa turetu rakkoo daangaa kana wal danqisiise kan jedhan dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa ammoo gama isaaniitiin rakkoon kun akkuma rakkoo ta'etti nafuu falallee qabaa jedhan rakkoo kanaaf falallee waliin kaasan.
Isa tahan tokko fuudhanii gama biraatti ceesisuudhaan naannoo biraa galagalchu uummatuma tokko sakaanirraa uummata isaarraa fuudhanii uummata biraatti makuutu jira. Isa kaanis immoo daangaan kee kanaaf jedhaan isaaf malle dabarsanii kennuu jira. Rakkoolee garaagaraa of keessaa qaba jechaadha. Furmaata barbaada ammayyuu taanaan. Daangaan Oromiyaa eessarra karaa bahaa, karaa dhihaa, karaa kaabaa, karaa kibbaa kaamisa jedhu irratti sirnaan mootummaan isa ta'u uummattoonni naannoo mootummoonni naannoo sirnaan taa'anii fixachuu qaba. Mootummaan federaalaa sana ifatti lafa kaa'u qaba.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura mootota duun aga tokko siin dhageessisa. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp walga'ii marsaa lammataa hoogganaa Kooriyaa Kaabaa waliin jalqaban gidduutti kutanii deebi'an. Akka pireezidaantichi jedhanitti waliigaltee irra ga'uudhaaf gaaffin pireezidaantichi Kooriyaa Kaabaa gaafatan hedduu amma eegame oli. Wixineen seera farra shororkeessummaa kan Itoophiyaa seera duraanii ka fooyyessu qofatu hin taane ka seericha haqu jechuudhaan durataan gurmuu wixinee sana qopheessu beeksisanii jiran. Pireezidaantiin Sudaan Omar Hassan al-Bashir kanneen hiriirwaniif hojii dhaabinsa mormii hugguran akkasuma immoo uggura dinagdee haarawa dhorkan seerawwan yeroo muddamaa 4-7 kana keessa baasanii jiru. Tarkaanfiin haaraan miidiyaalee hawaasaa fi daddarbaa maallaqaa ugguru kun ba'uunsa eega pireezidaantichi labsii yeroo atattabaa 22 labsanii booda oduu namaaf qabnu kanuma.
Ayyalamtaar dhalleen tanumta boriitii waltitachaan sagantaa afaan Amaaraatti ta'an nagaa keessi nu bula ansoraa lafeeti.